Posloucháte originální podcast s lídry v oblasti výstavby, developmentu a architektury. S nadhledem, s odborností.
S Míšou Hergetovou,
Petrem Antlem
a našimi zajímavými hosty.
Petr Urbánek, ředitel pražské developerské společnosti. Na realitním trhu působí víc než 30 let, 27 let v soukromém sektoru, například v dnešním Cushman Wakefield. Působí v Asociaci pro rozvoj trhu nemovitostí, spolupracuje s univerzitami v Česku i zahraničí. Ve volném čase rád vyrazí na kolo, za pěší turistikou nebo relaxuje u práce na zahradě. Petr Antl, manažer výzkumu a vývoje společnosti Saint-Gobain. Absolvent pražské ČVUT se stavebnictví věnuje už 30 let. Zkušenosti má i ze zahraničí, kdy několik let strávil v centrále společnosti ve Francii. Baví ho nové trendy a udržitelný přístup. Rád vyráží na hory, třeba jako dobrovolný člen horské služby. Co je pražská developerská společnost? Proč vznikla?
Pražská developerská společnost je příspěvková organizace hlavního města Prahy. A důvod, proč vznikla, je... A stručně řečeno, pokus hlavního města Prahy pracovat proaktivně na tom, aby hlavní město Praha mohlo zajistit služby občanům anebo zajišťovat služby občanům a takzvaných preferovaných profesí. A zároveň tedy jako reakce na poměrně drastickou křivku v cenách nemovitostí a zejména bydlení.
Pracovat máte s pozemky, které má město k dispozici. Kolik pozemků a jakých tedy má Praha prostřednictvím PDS k dispozici a jak vidí jejich budoucnost?
My máme takzvané, protože se příspěvková organizace, tak máme ty pozemky takzvaně předané k hospodaření. A takže pražskou developerskou společnost, pokud by někdo detektivně pátral, tak ji neobjeví v katastru nemovitostí. Ale pokud bude pátrat v naší zřizovací listině, tak tam je poměrně dlouhý seznam, který se udělá součet, tak tam najdete téměř necelých 70 hektarů pozemků v rámci hlavního města Prahy.
Poměrně velký prostor. Petře, jak vy vnímáte roli Prahy jako developera? Má město samo být tím investorem?
No, myslím si, že to je moc dobrá myšlenka a jestli ten developer je soukromý nebo státní nebo pražský, je pro výrobní společnost našeho ražení asi v podstatě jedno, protože my k němu rozhodně budeme přistupovat úplně stejně, se stejnou pokorou, abych tak řekl, aby výsledek byl technicky podle přání a podle přání toho investora.
Vy jste to naznačil, byty pro potřebné profese, možná sociální byty, ale i kancelářské prostory, to všechno plánujete. Jaká je k tomu cesta? Budete vy tím hlavním a jediným developerem nebo počítáte se spoluprácí se soukromým sektorem?
Já bych to rozdělil vlastně na developerské fáze, což je možná taky jako nejjednodušší způsob nebo realizační fáze projektu. Každopádně dohoda dnešní je taková, že pražská developerská společnost by měla určitě dovést ty projekty lidově řečeno do razítek, to znamená, aby vzniklo právo stavby, právo stavby je úplně jiný termín, se omlouvám.
Jsou ty právnické nuance.
Jo, no. A nebo minimálně do stavu, který ještě podle současného stavebního zákona se jmenuje územní rozhodnutí, tak aby ve chvíli, kdy dojde na nějaké samosprávné rozhodnutí, jak s tou danou parcelou, pozemkem, projektem jakoby dál nakládat, aby bylo vlastně jasné, co se tam stane. A je jasné, že na to bude potřeba, na tu samotnou výstavbu bude potřeba samozřejmě jako poměrně velký kapitál, protože výstavba je kapitálově náročná. A všechny tyhle ty věci se v současné chvíli jakoby diskutují na různých úrovních. Ale bude muset zhruba třeba v horizontu 2 až 5 let, nebo 2 až 5 let zhruba dojít k nějakému zásadnějšímu rozhodnutí, Nebo takhle, k rozhodnutí musí dojít dříve, ale během 2 až 5 let bude muset nějaká struktura být nastavená, protože těch prostředků, pokud bychom my dneska měli k dispozici ty razítka, tak by Praha potřebovala na to, aby ty projekty postavila více jak 30 miliard korun. Jo.
Obrovská tak. Částka. Mimochodem, vy jste to zdůrazňoval, proč je Pražská developerská společnost příspěvkovou organizací? Co jí to umožňuje? A naopak možná v čem jí to limituje?
Myslím si, že forma příspěvkové organizace v rámci teda podmínek hlavního města Prahy byla vlastně jako nejsnažší formou, jak tu činnost iniciovat a prakticky začít vykonávat, protože umožňovala vlastně to, že Pražská developerská společnost jako příspěvková organizace mohla začít na těch pozemcích pracovat vlastně jako zjednodušeně řečeno okamžitě poté, co zastupitelstvo schválilo to takzvané předání hospodaření. Takže nebyly potřeba žádné jako komplikované prostě daňové due diligence a vymýšlení komplikovaných struktur a zakládání společností a podobně. A to znamená ta práce na těch razítkách, o kterých je velmi dobře známo, že to je vlastně jeden z nejkomplikovanějších jako procesů k tomu, aby se vůbec mohlo začít stavět, tak se vlastně jako zrychlil minimálně o nějaký třeba jako 2-3 roky diskuzí, jaký formát to má mít. A umožnilo to, že ta diskuze teď bude moct probíhat v zásadě nejenom jakoby obecně, ale bude moc začít probíhat, bude moc pracovat s konkrétními projekty. To znamená, bude možné učinit rozhodnutí například tento projekt, nebo velikosti takhle velkých projektů. Na to se třeba bude dělat výběrové řízení pro družstevní a spolkové bydlení. Tyto projekty si postaví město samo. Tyto projekty budou formou nějaké investorské soutěže. Na tento typ projektů si založí, nebo bude mít hlavní město Praha třeba nějakou fondovou strukturu, na které bude lákat nějaké institucionální investory typu třeba Evropská investiční banka nebo a Rozvojová banka Rady Evropy.
Vy jste dobře naznačil, jaké všechny možné scénáře se nabízejí. Mm-hmm. Nehrozí tedy tak, že třeba tlak veřejných peněz bude znamenat tlak na kvalitu? Nebo není tam ta limitace toho, že když soutěží veřejná instituce, tak to je velmi často na cenu, což může znamenat určitá rizika?
A to samozřejmě riziko je, ale v rámci té přípravy těch projektů bych řekl, že klíčovým parametrem je vlastně jako to zadání toho investora, co od toho projektu očekává. A my se díky tomu jako jedním z prvních dokumentů, které se vytvořily už dneska to skoro budou 3 roky zpátky. Teď se mě připomněl, že mě vlastně onehdá bliklo z nějakého pražského připomínkového systému, že to máme začít aktualizovat. Dokument, který se jmenuje Vzorové zadání investora pro tvorbu městské nájemní výstavby, které vlastně jako poměrně dopodrobna specifikuje technické specifikace, já nevím, nějaký komfort vevnitř, jakým způsobem se dívat na návratnost a tak dále. Takže je to rozhodnutí anebo o směřování toho, jak ten projekt vlastně zadat, protože pak ten projekt už podle tady toho manuálu může běžet vlastně až do uvedení do provozu.
Jde hlavně o to kvalitní zadání. Petře, podle vašich zkušeností i třeba ze zahraničí staví veřejný developer jinak než ten soukromý? Třeba i s ohledem na to, že se už z podstaty staví nájemní bydlení a ne to určené na prodej.
Nedomnívám se, protože všude platí normy a ty normy je to minimum, které bych se mělo vždycky zachovat a to samozřejmě je na snadě. Nicméně vím, že je pro takový výrobní koncern, který se zabývá tou výrobou materiálu jako prvků, strašně důležité, aby to zadání dostal, protože v tom zadání pak je možno to tak namíchat a tak nadimenzovat, aby ty příslušné části staveb odpovídaly těm parametrům, které se žádají. A je tam pak možno použít celou škálu materiálu, protože všechny výrobní firmy dnes mají, když to přeženu od šroubku až po mašinu, a teď samozřejmě co na to použít. A ten mix je potom věc diskuze mezi těmi projektanty, který mají nějakou představu o tom, co to má dosáhnout. A to je něco, čím se zabýváme, jako říkáme tomu multikomfort, tak aby se tepelně, akusticky, světelně a vnitřní prostředí to vytvářelo pro toho nájemníka natolik zřetelný, aby byl spokojen. A to je něco, co můžeme dát jako na stůl z naší strany, protože to i kultivuje určitým způsobem ty typy nebo tu stavbu, aby to nesklouzlo jenom k prostému dražší, levnější.
Vy už máte první projekty připravené, zatím to jsou
připravené
bytové domy, jednotlivé.
Já bych to rozdělil do několika takových jako skupin. A máme určitou skupinu menších projektů, o kterých se věděli, že na nich nemusíme dělat takové ty, já tomu říkám prostocviky, ale je to dost komplikované cvičení, které se jmenuje změna územního plánu, která znamená prostě několik let nějakého procesu. A tak máme několik projektů, kde právě jsme nemuseli podstupovat tohleto cvičení, které dneska jsou ve fázi rodícího se projektu. A my oproti tomu soukromému sektoru, a vlastně se na to trošku neodpověděl předtím, máme nějakou, řekněme, určitou, já bych to nazval ne nevýhodou, ale prostě déle trvajícím procesem třeba výběru dodavatelů, protože prostě podléháme zákonu o zadávání veřejných zakázek, který má svoje plusy, mínusy. Takže ten proces třeba jako chvilku déle trvá, ale máme vlastně na několika projektech, máme tuhletu proceduru za sebou, takže projektujeme a myslím si, že v horizontu nějakých jako měsíců budeme vlastně dávat žádosti o stavební povolení nebo územní rozhodnutí a na zhruba 6 až 7 projektech v horizontu vyšších měsíců než nižších měsíců samozřejmě, protože ta projednávací procedura je stejná pro soukromý veřejný sektor a bolestivá samozřejmě.
Když začnu u těch nejpokročilejších projektů, kdy se do nich budou moci nastěhovat nájemníci, tedy kdy uvidíme, jak takový městský development vlastně funguje. Pokud se nemýlím, je to u Libeňského mostu jeden projekt a jeden je na Smíchově, bytové domy.
Je jich jako dokonce víc. A jeden je Rohzenklova a Libeňský most. Zrovna včera se měli také zábavné jednání.
Tak hlavně, že vás to baví.
No, to bylo hodně ve velkých úvozovkách. Ale bytový dům v Botanice, pak je menší bytový dům na Novém Zlíchově. Máme taky jako soubor menší bytových domů, je to taky komorní projekt na hranici Prahy 4 a Libuše, poblíž toho území Novodvorské. Jednací řízení bez uveřejnění s vítězem architektonické soutěže, bytový dům Vršovice a projektujeme jednu školku na Praze 14.
A kdy tedy budeme moct sledovat, jak se daří tahle stavba a zároveň kdo v ní bude bydlet?
Tak pokud dojde k tomu samosprávnému rozhodnutí, že si město bude stavět tyhle ty projekty jakoby samo pro sebe, tak já bych to viděl tak, že ty první stavební povolení by mohly být v právní moci, řekněme, někdy přelom 24-25, respektive 25 určitě. Jo. A projektujeme teda ještě velký projekt Dolních Počernicí vlastně k územnímu rozhodnutí taky, což je 300 bytů, teda to není.
Takže teoreticky 27.
To znamená, že vlastně jako výběrové řízení na dodavatele těch stavebních prací by mohlo na některých těch projektech jako běžet a někdy prostě v roce 25-26, to znamená a 27-28 by mohly být vlastně jako ty první stavby dokončeny. No.
Za jakých podmínek byste spolupracovali se soukromými developery, případně s těmi zmiňovanými družstvy, či možná i Baugruppe?
Tak to není otázka, tak jako, že by úplně měla spolupracovat příspěvková organizace Pražská developerská, protože my vlastně nejsme ani v rámci zřizovací listiny oprávněni jakkoliv nakládat s tím majetkem, na kterém my pracujeme, nebo zařizujeme tu investorskou projektovou přípravu. Takže to je otázka spíš jako na hlavní město Prahu, než na nás, ale já se dovedu představit to, že prostě některý ten projekt bude třeba jako vybrán a bude na něj uspořádáno výběrové řízení, buď pro spolek, nebo pro družstvo, nebo investorské soutěže. Řekl bych, že v nějakém jako větším měřítku by takováhle aktivita mohla proběhnout v horizontu 2 až 5 let. To neumím přesně jako odhadnout časově, protože to záleží na tom, jak rychle poběží ty změny územního plánu, zejména v oblasti těch nových dvorů, kde se bude dokončovat, nebo začíná se stavět, letos se začne stavět stanice metra a nové dvory, to znamená, tam bude velké jádro a taková laboratoř možná pro všechny tyhle ty aktivity.
Vznikající městské čtvrti bychom to skoro mohli nazvat. Mimochodem, jak se liší družstva či baugruppe od běžných developerů jako klient?
No, pokud jsme k tomu přišli blíže s těmto druhům vlastnictví, tak vždy je důležitý, kdo zastupuje tyto skupiny. Jestli ten člověk je vzdělaný, když to přeženu, ve stavnictví nebo má zkušenosti, pak samozřejmě to jednodušší jednání, než když toho zastupuje například jenom právník, protože technický pohled na věc má svoje limity a logicky pak je dobrý, když ten oponent si nechá vysvětlit minimálně toho, kde ty limity jsou a pak s tím se pak dá lépe pracovat. Takže to jedně vidím v tomhle duchu, ale pamatuju si, že jsme například zateplovali, to je naprosto jednoduchá záležitost, když vezmete z družství nebo SVJčky a v případě, že to vedl, ten člověk vždycky byl 70-letý, protože to nikdo nechtěl dělat konec konců, ale když to byl vzdělanec, tak jsme se velmi dobře s ním domluvili a vůbec nešlo o cenu, ale šlo o to, čeho se chce dosáhnout, jaký oni k tomu mají prostředky, kdy nejlépe to postavit pro ně nebo prostě zařídit pro ně a tak dále. A měli jsme s tím potom docela dobrou zkušenost. Hlavně ty firmy, které to potom prováděly a dělali to v duchu, že rozumím, že ten majitel nebo zástupce těch majitelů má taky svoje požadavky a práva, aby mohli bydlet a nebyl to prostě stavební chaos, aby byl co nejkratší a podobně. Takže to je moje zkušenost z minulých let, už 90. kdy se boom zateplování a na tom se to dá nejlépe, jako řekněme, popsat.
Když Petr zmínil rychlost, aby to nebyl stavební chaos, napadá mě, často se u veřejné výstavby mluví o prefabrikaci, jako cestě, jak ušetřit. Je to něco, co v těch projektech zvažujete?
Já vím, zvažujeme určitě, protože zejména jako u těch větších projektů prefabrikace samozřejmě má nějaké svoje jako zásadní výhody, to znamená jako zrychlení toho procesu, protože poměrně jako velká část té činnosti může být jako připravena někde bez vlivu počasí a tak dále a tak dále. A navíc to asi umožňuje výrazně efektivnější dneska všude zmiňovanou energetickou náročnost a uhlíkové stopy a všechny ty věci, které je potřeba dneska do toho moderního jako procesu integrovat. Takže si to dovedu představit poměrně velmi snadno, a to i jak na těch jako tradičních materiálech typu prostě beton a podobně, tak samozřejmě i na tom, co se dneska hodně skloňuje, to jsou dřevostavby, které mají teda nějaké svoje jako limity v České republice. Ale pro větší projekty je to samozřejmě jedna z věcí, kterou studujeme. Studovali jsme jim popravdě řečeno poměrně intenzivně zhruba někdy před rokem, když vlastně začala krize s ukrajinskou válkou a nevědělo se úplně, jak velké budou potřeby, tak se dělali vlastně takový jako trošku nedobrovolný průzkum, přiznám.
Jak rychle postavit hodně bytů?
Jak jako vlastně třeba na základě nějaké jako jiné legislativy, která teda pak se neodehrála, právě jako nějaký jako hodně velký objem a ve velké rychlosti. No.
Jak dokáže taková prefabrikace urychlit a možná i zlevnit výstavbu?
Ta otázka je velmi dobře položena na nás, protože my se tím zabýváme už zhruba 3 roky, kdy máme připravený projekt, nebo zkrátka už i ve šňůrách, že pro skeletové stavby, ať už montované nebo monolitické obodové pláště, můžeme prakticky uzavírat buď předvěšenou, anebo vkládanou konstrukcí, kdy ta je tvořena v podstatě kovovým rámem a pak je tam izolace a vnější izolace a to, tak jak jste naznačil, je samozřejmě se dělá v předvýrobě, to znamená, je to pod kontrolou technickou, kdy veškeré detaily kolem jsou řešeny velmi pečlivě, to znamená vzduchotěsnost a podobně. A ta otázka zněla, jak moc to může urychlit. My jsme si spočítali, že to je zhruba 6x rychlejší, protože je to suchý proces, dá se dělat celý rok. Je tam minimum odpadu, protože ten se prakticky přenáší do té výroby. Tam zase tu modulaci děláme tak, abychom neprořezávali desky a izolace a podobně. Takže ta věc je mnohem lehčí. Dá se konstrukce už dimenzovat jako na menší zatížení. Jsou tam samozřejmě daleko kratší doby toj montáže, protože ve 4 lidech lze montovat panel a uděláte, já nevím, 2-3 panely denně minimálně. To znamená, to je rychlost výstavby jako u dřevostave prakticky. A to je věc, kterou nabízíme a myslím si, že by bylo velmi dobrý, kdybychom mohli se podílet na některém projektu, byť menším, protože jsme připraveni a teď se chystáme, v létě budeme mít první pilotní projekt s jednou malinkou developerskou společností a na ní pak budeme moct demonstrovat prakticky celý ten proces. A je rozhodně rychlejší a co se týče materiálu, tak vychází i levněji, protože vy můžete pak kontrolovat ten proces a tak dále. Takže je to něco, co můžeme nabídnout i Praze, velmi rádi.
Tím se dostáváme k tomu, jak by vlastně měl městský developer změnit situaci s bydlením v Praze.
No, i těch 8000 bytů se myslím, že neudělá nějakou, jako hovorově řečeno, žádnou díru do trhu. To mám obavu, že ten proces urbanizace má prostě úplně jinou dynamiku, než vlastně asi naše tady pražská současná situace jako umožňuje. A když do toho ještě připočteme všechny ty okolní faktory, které dneska teda se během posledních 2 let jako dramaticky změnily, to znamená přístup k financování a tak dále, Tak si nemyslím, že my bychom nějakým úplně drastickým způsobem byli schopni jako ovlivnit to, že prostě ceny bytů z nějakých průměrných 150 tisíc korun se stanou 100 tisícovými, to si myslím, že je prostě nesmysl. Ale na druhou stranu to, co si město může tímto způsobem jako zařídit, a říkal jsem to někdy úplně na začátku, je, že poměrně drasticky potřebuje vlastně zajišťovat ty služby, které zajišťují ty profese, které nepatří k těm ekonomicky příjmově jsou vlastně na té nižší laťce v rámci toho, což jsou ty takzvané teda mnohokrát politicky omílané preferované profese, protože policista má stejnou výplatu, jestli prostě pracuje v Chomutově nebo v Praze, jo, ale v Chomutově bude bydlet prostě za jiné peníze než v Praze. A všechny tyhle ty profese pro ten chod toho města jakoby jsou potřebné. To si myslím, že je taky jako hlavní úkol, který vlastně ta Praha má a díky tomu, že poměrně dlouhou dobu k tomu proaktivně nepřistupovala, tak potřebuje tohleto portfolio rozšířit. My jsme udělali taky průzkum A během loňského roku, kdy se spočítali, kolik těch pracovníků v těch preferovaných profesích v Praze existuje a nebo pracuje, a to jsme do toho ještě nepočítali, teda řidiče tramvají, metra a podobně. Ale jsou to všichni jako učitelky, zdravotnický personál, policie a tak dále. Nejsou v tom ale například teda jako zaměstnanci veřejní typu ministerstva, úředníci a podobně. A takovýhle lidí v Praze je 100 tisíc nebo přes 100 tisíc. Takže když jenom nějakou jednoduchou solskou úvahou řeknete, že 10% z nich nemá kde bydlet, což ta pravděpodobnost je velmi vysoká, tak by se to potřebovali ty byty postavit teď. Jo. A ještě furt 2 tisíce by mělo. Takovýhle jako jednoduchými počty nevědeckými asi se dá odpovědět na to, jestli změníme trh nebo nezměníme. Tohle, já si myslím, že tahle ta prostě skupina by tyhle ty lidi, tyhle ta porce jako poměrně jednoduše v úzovkách spolkla.
A my budeme sledovat, jak se vám to bude dařit. Díky.
Děkujem.
Děkuji.